Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lanqa ta' xmun iz-zopp jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu. Imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsellmilkom programm ieħor minn din is-sensiela nkomplu nistajdu niltaqgħu ma' iktar mistednin biex nitkellmu dwar iktar temi sajfin. Is-sajf ovvjament għaddej bir-ritmu tiegħu minn ħobbu, minn le, minn jobodu, minn jgħid kontra s-sajf, minn jgħid favur tiegħu, minn iġiblu l-vaganzi, imma żgur li xi ħaġa li ma tieħux il-vaganzi hija s-saħħa tagħna. U llum saqna nitkellmu ftit dwar dan is-suġġett matul is-sena żgur li nisimgħu ħafna. Li kalmuna dwaru, forsi xi kultant anke itambrunna dwaru, però forsi mhux dejjem nagħtu kasu. U anke s-sajf żgur li jġib sfidi għas-saħħa tagħna biex niddiskuti dan is-suġġett. Sedint magħna lill-Dr. Charmin Gawċi li kif tafuha taħdem ħafna fuq promozzjoni fejn tidħol is-saħħa tagħna. Figura li ħafna kissegwa mill-medja u dejjem lesta b'dak il-parir jew tnejn u veru kif nistgħu ngħixu aħjar. Naħseb waħda mill-ikbar sfidi, Charmin, jekk tippermetti nisejħlek bismek, hija din imbirka xemx li kważi kważi naħseb hija x'taqba' tgħidilha il-qatla ta' kulħadd għaliex anke insomma hawn min uħobb jagħmel sigħat fix-xemx ukoll, ġifieri mill-qatt ieħor jien personalment nammirhom għax m'għandniex niflaħ, imma hija xi ħaġa li kull sena anke niltaqgħu miegħek u ma' nies mill-istaff tiegħek li jitkellmu dwar il-krugħ tax-xemx ħansehu lajk.
Infatti l-ewwel qed issellem lilek l-ismija kollha. Preċi tiegħi u hekk u tal-opportunità biex inwaslu l-messaġġ tagħna biex ngħinu lin-nies jgħixu ħajja aħjar u iżjed ta' kwalità tajba. Ix-xemx hija sabiħa fis-sabiħ tagħha għaliex għandna bżonna biex jikbru l-ħxejjex, biex jikbru l-pjanti, hawn nies li jgħidulek isma' meta jkun imsaħħab ma tantx nieħu pjaċi, però ix-xemx nużawha għal dak li aħna għandna bżonna. Għaliex nafu li sfortunatament ħafna xemx ukoll hemm tista' tagħmel l-effetti tagħha. Irdu niftakru li mix-xemx iħorġu r-raġġi tal-ultraviolet li dawn jaslu fuq il-ġilda tagħna. Issa li jiġri meta jaslu fuq il-ġilda tagħna dawn ir-raġġi tal-UV li jagħmlu jistgħu jagħmlu l-ħsara lill-ċelluli tagħna. Li jiġri hija li il-ċelluli tal-ġisem tagħna jippruvaw jiġġieldu kontra dik il-ħsara li jkunu qegħdin jagħmlu dawn iċ-ċelluli. Issa meta inti kollok xi ħaġa li qiegħda tipprova tiġġieled kontra tagħha jista' jkun li fin-natura tmur xi ħaġa u żmerġa. U li jiġri ssir hemm ċellola li mhijiex ċellola normali. U minn hemmhekk tista' tibda tifforma ċelluli tal-kanċer. U meta inti għandek ċellola l-oħda tal-kanċer mbagħad tibda timmultiplika u bil-mod il-mod jibda jikber. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-kanċer tal-ġilda l-iktar waħda nagħmlu enfasi fuqha hija l-melanoma, però mhux dik biss-sem hemm oħrajn. Nitkellmu l-iktar fuq il-melanoma għaliex huwa dak it-tip ta' kanċer li huwa l-iktar riskjuż. U hemmhekk naraw li kollok sfortunatament nies li f'Malta pers li aħna għandna din l-espożizzjoni għax-xemx iva jibdew jiżdiedu l-każijiet tal-melanoma fejn ikollok jew xi għazza li tiżviluppa l-melanoma ġa fiha inkella tibda tiżviluppa għazza ġdida li tkun ta' kanċer post li inti ma tkunx diġà taf bih. Allura l-messaġġ tagħna huwa li rridu nevitaw l-espożizzjoni għax-xemx.
U kif tinduna allura mbagħad b'din il-sitwazzjoni?
Tinduna l-wien qed aħna nagħmlu enfasi biex in-nies isir jaf il-ġilda tiegħu. L-intu tkun taf kemm għandek qatt l-ewwel hemm, ħalli kien titara xi ħaġa ġdida, speċjalment jekk hija differenti mill-ewwel tal-ertja li t-tabib tiegħek biex jara. U biex tara inti hemm dak li jgħidulu l-ABCD. Fejn inti A hija li inti ġerment melanoma ma tkunx simmetrika. Il-B hija l-bordura tagħha ġeneralment il-bordura ma tkunx definita ħafna tkun irregolari. Si hija il-kulur, ħafna drabi il-kulur taħ mhux palazza normali kannella minn dawn li nafu tkun kollha jisa l-istess kulur. Din ħafna drabi l-kuluri tagħha jkunu jganġu jkunu differenti. U di ħafna drabi inti tkun ikbar minn 6 mm. Però dawn il-messaġġi tajjeb nkun nafuhom, però l-iktar ħaġa importanti hija jekk inti tara xi ħaġa ġdida fil-ġisem tiegħek jew inkella xi għazza li bdiet tinbidel importanti tkellem lit-tabib għaliex it-tabib jista' jirreferi kant l-ispeċjalista u jekk tkun kanċer maqlux nibżgħu hija xi ħaġa sempliċi li sempliċiment taqta' madwarha ġifier kirurġija sempliċi ħafna inti tista' taqba' dak mieni u tevita li tinfirixlek.
Aħna ovvjament kif dejjem ngħidu dan huwa programm li natu pariri, però ovvjament ma ħanġi ġedin namlu għaflok it-tabi, pari ximet mux ijat jara.
L-importanti tkun taf li inti kif għandek tevita, ġifiri du nevita u l-espozizjoni fi xemx, ġifiri jekk inti għandek ħatmur il-bahar, palissa zmin il-bahar inna t-fali kunu bil-holidays, palissa. Allura, Ejn pruvaw nevitaw li morru fil-ħin fejn l-iktar ix-xemxija qawwija. Tajb ikun jafu l-iktar jekk inti qiegħed fix-xemx u tħares lejn ara d-del tiegħek, tħares lura tara d-del, iżjed mhu qasir id-del tiegħek, iżjed għandek riskju għaliex ix-xemx tkun iktar il fuq u tkun iktar diretta fuqek u iżjed tkun qawwija.
Ħafna drabi jgħidulna xek biex nevitaw bejn il-ħdax u l-erba, però naħseb huma l-aktar ħin iktar l-barijiet mimlija.
Sfortunatament iva, għaliex imorru dak il-ħin. Però għandek il-baħar ħafna drabi ħajkun isbaħ f'ħinijiet oħrajn, ikun iktar frisk. U mbagħad għal dawk in-nies li huma jridu pereżempju jaħdmu barra u m'hemmx alternattiva, tista' toħloq id-del inti billi jagħmlu jew tip ta' umbrella jew inkella tip ta' ċrare ta' posta biex jevitaw. U anke importanti ħafna li nużaw is-sunscreens. Illum għandna ħafna kremi jew inkella sprays li dawn jistgħu jinaqsu r-riskju tal-ħsara li ssir fuq il-ġilda tagħna. Ma jfissirx li għamilt il-krim u ħreġtu mort kemm trid barra, tajjeb ma nibbużawx minnhom. Qegħdin hemm biex jipprotiġuna għal dak il-ħin li aħna bil-fors qegħdin nkunu barra.
Dawn ir-riskju għaddu wkoll għat-tfal?
Importanti ħafna iktar fit-tfal għaliex sabu hemm fir-riċerka li inti r-riskju li tiżviluppa dawn it-tip ta' kanżers huwa iktar jekk inti jkoll akkumulazzjoni ta' esbosizjoni għax-xemx, ġifi, jekk inti minn tfajl żgħar, bdejt tfajl taħodhom ġurnata sħiħ għall-baħar, hemmhekk qed jieħdu d-doża, rġajt ħadthom, dejjem qed jibbildjaw dawn id-dożi ta' raġġiel qed jibbildjaw fuq il-ġisem tagħna, il-ġisem dejjem jipprova jiġġieled u iżjed ma jdum jipprova jiġġieled iżjed hemm ċans li jsir xi ħaġa li jistgħu jiżviluppa kanċer.
Ġieli tismagħha din anke minn ċerti nies jgħidu li qabel ix-xemx ma kinitx daqstant qawwija, li qabel kienu jistapportuha iktar. Ġieli tisma' min jgħidlek li anke l-gosti jew li joqgħod fix-xemx kienu qabel in-nies. Vera kien hawn jew m'għandunajniex li kien hemm dal-fenomenu ta' sħana għaddej u.
Għandek żewġ fatturi, waħda minnhom hija li ix-xemx, ix-xemx baqgħet li kienet, però naraw li l-effetti fl-atmosfera qegħdin jinbidlu nafu li l-ozone layer sfortunatament dak li jipproteġi minn ċertu raġġi qiegħed jonqos, allura l-effetti tax-xemx fuq il-pajjiż ikun ħafna iktar. Barra minn hekk qed ikun hemm iktar areas li huma mibnijin, allura ħajkun hemm iktar riflessi tax-xemx milli inti kieku jkollok biċċaqart li tkun ħamrija. Barra minn hekk ukoll inti għandak in-nies illum il-ġurnata qegħdin joħorġu ħafna iktar milli kienu qabel fl-antik, iktar jieħdu pjaċir joħorġu jiddivertu, allura hemm iktar ċans li n-nies joħorġu jmorru fejn il-postijiet tal-baħar. U dan kollu qiegħed iwassal għal iktar każijiet tal-melanoma ġifieri naraw li anke f'Malta bil-mod il-mod ir-rata kien qiegħda tiżdied u din taraw ukoll f'pajjiżi oħrajn fejn għandhom ħafna xemx inkluż preżemp pajjiżi bħal Awstralja.
Dix-xitwa ovvjament kienet qalila ġabet diversi mart, infezzjonijiet, irjiħat. Fis-sajf x'jiġri se tikkalma s-sitwazzjoni minn dak il-lat jew
l-mart infettiv għandna biżi dejjem nkunu. Fix-xitwa l-influenza u l-irjaħat komuni bħal mettajef inti, però bħalissa mbagħad hemm mikrobi li jerġgħu jibdew jieħdu pjaċir mbagħad bisħana. Per eżempju, jekk inħarsu lejn l-ikel li kber fuq l-ikel, dak li għena tija huwa fisħana. Allura, hemmhekk aħna fix-xogħol tagħna nibdew naraw li jkun hawn iktar każijiet ta' foodborne illness, jiġifieri każijiet ta' avvelenament tal-ikel. U ħafna drabi n-nies waħlu li marru jieklu barra mid-dar, però l-maġġor parti tal-każijiet li jkollna jkunu mid-dar stess. U jkunu affarijiet sempliċi ħafna li per eżempju f'din is-sħana li għandna inti ma tistax tħallili kel barra jekk inti sajjart li kel u mussajjit tikel dak il-ħin importanti li inti tkesħu mal-ajr u tpoġġih mill-ewwel fil-friġġ. Kif imbagħad inti erġa' tħrixtu rid tiklu, importanti li jerġa' jissaħħan sew. Immaġina per eżempju jkollok dish per eżempju aġin il-forn tajjeb. Għaliex is-soppa bħalissa forsi nisma' tantx jieħdu pjaċir biha. Inti sajjartu dan u il-familja forsi għadha mhix lesta biex tiklu u ħatiklu xi tliet sigħat oħra. Importanti li jekk stajt sajru għal x'ħin il-ħin li ħatiklu. Però li tista' tagħmel jekk inti sajjart qabel taħżnu fil-friġġ. U mbagħad xi toħorġu importanti li terġa' saħnu sew mhux li jiġi temperatura li tista' tieklu, imma li jissaħħan sew mbagħad ħallih jibred. Bra minn hekk ukoll jekk inti saħħant oġġett mbagħad ma tistax terġa' titfgħu fil-friġġ u terġa' saħnu. Xi ħaġa oħra importanti li nsibu li jkun kaġun ta' dan it-tip ta' avvelenament għalik hija cross contamination. Immaġina inti qiegħed għatta biċċa tiġiġa fuq chopping board tajjeb u mbagħad trid tagħmel salid għal magħha. Jekk inti taħsel il-chopping board naqra ta' malajr minna ma tuża detergent sew u titfal ħassa fuq dik il-chopping board, hemmhekk għandek ir-riskju li mikrobi li qegħdin fit-tiġiġa nejja li nistgħu nassumu li fiha mikrobi jiġu trasferiti għal fuq il-ħassa li inti qed jiekol nejja. Allura l-parir huwa li jekk jista' jkun qegħdin użaw chopping boards ikkoloriti li inti tgħid ejja jkolli waħda ħadra biex nuża l-ħaxix biss, ejja jkolli waħda ħamra biex jien nuża għal laħam u jkolli oħra bajda biex nqatta l-ħobs jew l-affarijiet oħrajn. Dan huma affarijiet tips li huma vera sempliċi. Tempju milux kellna tarbija li din kellha salmonella. Ħafna nies jassoċjaw is-salmonella mal-tiġiġ. Dik din tarbija ta' tliet ġimgħat għandi ma bdejtx nitmaħħa. X'jiġri? Immaġina, u din il-każ ma kienitx qiegħda tagħmel breastfeeding, ma kienet qiegħda tagħti l-bottil li tarbija. Din li probabbilment ġarra l-om li waqt li qiegħda issajjar forsi tqatta xi tiġiġ, xi ħaġa il-baby tibda tibki taħsel idejk ta' malar jew forsi ġieli ma
taħsilx.
U tmur tipprepara bottil tarbija. Allura hemmhekk isir trasferiment mingħajr ma inti tara x'dawn ma tarhomx il-mikrobi għal bottil tat-tarbija. U dawn il-mikrobi jieħdu pjaċir f'temperatura medja.
Taħseb din nuqas taħseb għal tista' tiġri ġifieri meta toqgħod taħseb fuqha.
X'in taħseb fuqha mbagħad tgħid iva, jgħidulek le ma kif jista' jkun. Ma bad x'in tibda tirrealizza li l-mikrobi jimxu mal-idejn jimxu mal-uċuħ.
Fil-fatt x'hekk ikkoreġin inti l-ħasir tal-idejn huwa rakkomandat il-ħin kollu x'hekk u anke jissemma bħala tarka kontra l-influenza minn Sir Żball ġifieri hemm din
il-ħasir tal-idejn sewwa, ma nitkellmu sewwa, jevita sa 50% mill-infections. Mejna l-ħasil tal-idejn importanti li l-idejn jinħaslu sewwa. Bis-sapun jinħaslu bejn is-swaba wkoll u aħna qegħdin insajru inneħħu ċriket għax hemmhekk inġabru ħafna. L-itfal aħna ngħidulhom kanta happy birthday tummi għal darbtejn kemm iddum torok bis-sapun.
Interessanti.
Anka l-gbar jistgħu jkantaw happy birthday.
Jew insomma xi ħaġa oħra. X'tib ta' ikel forsi wieħed jissuġġerixxi għas-sajf li forsi jżommok iktar. Bħalma tinti s-sopop ovvjament.
Eżatti.
Ħadd ma jkun iridhom da' żmien.
Eżatt, is-sħana tas-sajf hija sfida oħra. Li inti għandek kulħadd irid joqgħod attent per hemm ċertu gruppi li huma aktar vulnerabbli, speċjalment it-tfal, għal ġis-sistemi tat-temperaturi tagħhom kienu għadhom ma ġew żviluppati, u speċjalment l-anzjani li ħafna drabi s-sistemi tal-ġisem tagħhom qas jindunaw li fil-fatt għandhom bżonn jixorbu infatti ħafna jidhulek jilaqas jaqbadni għadd. Allura l-iktar ħaġa importanti li aħna nżommu l-ġisem tagħna li huwa hydrated tajjeb u li nxorbu l-ilma regolarment u li nevitaw affarijiet li huma sħan. Bħal sopop vera huma tajbin, però llum anke jeżistu sopop li huma kisħin. U żied nenfasizzaw fuq dak li kell li jtik iktar ilma u li jżommok iktar friska bħal pereżempju tista' tagħmel is-salads tajjeb. Xi ħaġa wkoll importanti hija li speċjalment l-anzjani kemm jista' jkun fittxu postijiet fid-dar fejn huwa iktar frisk. Illum mhux kulħadd għandu l-air conditioning, però inti dejjem tista' tagħmel xi ħaġa fid-dar tiegħek biex tista' tilqa' għal longa tax-xemx. Pereżempju nafu li wara nofsinhar. U ideali li inti tagħlaq il-purtir u tagħlaq it-twieqi għaliex jekk inti tħallihom miftuħin hemmhekk huwa iktar ħażit it-temperatura fid-dar tiegħek. U dejjem nippruvaw nbogġu, per eżempju, mamma ta' sodda għek fejn postijiet fejn liktar tkun parti friska ta' d-dar tijak.
Ovvjament l-anzjani huma dejjem problema fis-sajf ukoll, ġifieri forsi xi kultant. Min jħossib l-anzjani naħseb ukoll hemmhekk għandu sfida, naħseb wieħed ukoll irid forsi jagħmel parentesi żgħira jsellem ukoll il dawk l-anzjani li jieħdosib anzjani huma. Għaliex illum naħseb huwa fenomenu interessanti dan, qabel ma tarah kważi kważi jaqas temmen li Niset jgħixu iktar u għandek min jinnaf min għandu 60 u għet jħossib għammu ta' 85. Dat tip ta' realtajiet.
U ħafna drabi dan huwa volontarjat li inti tista' tagħmel biex tiħossib biex kemm jista' jkun inżommu koll anzjani tagħna fil-komunità. U l-importanti hija li noħdu drawa regolari li inti tixrob l-ilma, mhux biex jaqbdek laċċ. Għaliex bħal medna fl-anzjani ħafna drabi qas jindunaw u mhux l-ewwel darba jkollna każijiet li tul isptar minħabba dehydration.
U min jgħid li jaqta' laċċ bit-te. Fis-sajf dik vera jew.
Te tista' tieħu tejjed, però rridu niftakru li te wkoll huwa sħun minnu fih, hawn kesħin ukoll. Imma importanti li aħna nixorbu l-ilma li huwa plejn. Infatti kellna kampanja għaddejja u għaddejja din il-kampanja wkoll li you are what you drink, drink clear water. Li aħna bażgament bħalma ngħidu inti x'tiekol, daħħalna dal-kunċett ukoll inti x'tixrob. Għaliex l-ilma huwa importanti ħafna u nagħdu attenti x'tip ta' xorb ieħor nippruvaw nirreplejsjaw l-ilma bih għaliex hemmhekk imbagħad indaħlu konsegwenzi oħra, pereżempju noqgħodu attenti kemm il-kbar u mmektar u iktar it-tfal li f'Malta sfortunatament għandna konsum għoli ta' xorb li fih ħafna zokkrijiet. Għaw hekk qed insemmu soft drinks, insemmu l-juices, insemmu l-energy drinks.
Naħseb wis probabbli l-konsum tagħhom.
Il-konsum tagħhom iżjed għaliex in-nies ixorbu iktar hija ħaġa normali, però trid toqgħod attent imbagħad qiegħed tixrob. L-irma huwa l-aħjar ħaġa għaliex ħajnadda fil-ġisem ma fihx kalorji,
mhux ħaġa l-ferjaq għalek l-ilma ma jħobbux.
Ħinejt hija kwistjoni ta' toma li inti tista' Kif tidra. Sa' kem tidra, tajjeb. Għaliex irridu nevitaw kell xorb li fih ħafna zokkor, għaliex dan jagħti ħafna kaloriji li huma kaloriji vojta, barra minn hekk jagħmel ħsara wkoll pereżempju fuq is-snien u anke jista' jkun stimulant għall-żvilupp ta' diabete wkoll.
Naħseb anke s-sajf iżjed anke l-konsum tal-alkohol, wis probabbli hemmhekk ukoll naħseb. Naħseb aħna bħala poplu wkoll qegħdin xi ftit fuq quddiem.
Infatti din hija issue oħra ħeli sfortunatament qegħdin ikollna patterns tan-Nordiċi fejn il-konsum tal-alkohol jiżdied. Speċjalment issue li qegħdin naraw hija l-binge drinking fiż-żgħażagħ. Li saret statistika wkoll fejn uriet li Malta qegħdin pjuttost għoli fejn isir dal-binge drinking għal pizzaza speċjalment, mhux biss għax għandna anke ċertu etajiet li wkoll. Binge drinking hija meta inti tixrob ammont sostanzjali ta' alkohol f'darba. U ma tkunx xi ħaġa soċjali biss li pereżempju inti darba kellek tiġ u forsi xrob naqra iktar mis-soltu. Xorta mhuwiex tajjeb, però sfortuna hija li inti qegħdin naraw li jkollna nies li regolarment jagħmlu dan il-binge drinking. Dawn għandu ħafna ħsara li jista' jagħmel li jista' jwassal anke għal imwiet u jista' jwassal ukoll għal inċidenti għaliex inti kollok nies li qegħdin fi triq li ma jkunux alert għal dak li jista' jiġri madwarhom u jsiru ħafna inċidenti. U l waslu għall inċidenti wkoll hija xi ħaġa li fis-sajf iżdiedu wkoll l-inċidenti.
Ekku waħassrar x'ħafna drabi ikollna żgħażagħ li anke nitilfuhom fil-fjur ta' ħajjithom meta tibda tisma' l-aħbarijiet, tibda tgħid x'jafek speċi dan għandu ħajtu quddiemu. Xarmin tiġi wkoll mill-qasam tal-infezzjonijiet ukoll nista' ngħidu wkoll parti mxogħol tiegħek tippromovi kontra ovvjament l-infezzjonijiet. U naf li anke matul is-sena barra l-kampanja anke jsiru diversu x'hekk programmi ta' injections u x'naf. Fis-sajf, x'jiġri jkun hemm lok għall-infezzjonijiet jonqsu jiżdiedu?
Il-mart infettiv li jiġi evitat permezz ta' tilqim, dan għandna schedule li bażikament tibda minn propju minn trab li huma żgħar u tibqa' għaddejja anke fl-adulti hemm xi tilqim li huwa rrakkomandat. Fis-sajf aħna nibqgħu għaddejjin ukoll biex nagħmlu enfasi li dawk il-ġenituri li proprju jkollhom it-tarbija tagħhom fis-sajf hemmhekk inti għandek it-tilqim li rid jibda mill-ewwel ġimgħat li titwielet it-tarbija. U ma noqgħodu attenti biex ma ngħidux issa li għaddi s-sajf immur intihom it-tilqim, però il-sajf huwa l-holidays però mhux il-holidays għall-mart. Rridu nibqgħu għaddejjin bil-skedi tagħna għaliex importanti li niftakru li meta tarbija titwielet l-ewwel ftit ġranet tkun protetta minn dawk l-antibodies li tagħta l-om meta kienet fil-ġuf. Però mbagħad la bdiet il-ħajja indipendenti, mbagħad hemmhekk dawk jibdew jonqsu, allura l-mod kif nistgħu nipproteġuhom hija billintuhom it-tilqim. U importanti li nsegwu l-iskeda nazzjonali għaliex dak huwa tilqim li huwa offrut b'xejn, u nfakru wkoll li hemm xi tilqim ieħor, fosthom pereżempju chickenpox, hemm ukoll pneumococcal il-vaccine, li dawn sfortunatament mhumiex qegħdin available fuq l-iskeda, però wieħed għandu għall-aħjar tal-ġid ta' tfal tiegħu jagħtihom l-om ukoll.
Ħafna fuq il-meningitis għamminħabt, tessa ġari, su ma tantx għadna nisimgħu das.
Il-każijiet tal-meningitis, probabbli l-iktar li konna nisimgħu kienu fuq il-meningococcal meningitis, li t-tipi ta' meningococcal meningitis għaw Malta jvarjaw ħafna. U hemm til-qima li hija tajba għal-erba tipi, però aħna f'Malta jkollna iktar minn dawn l-erba tipi, sitsa għadha mhix qiegħda til-qima fuq l-iskeda anqas. Sfortunatament il-każijiet li jkollna ħafna drabi ġieli jkun hemm każijiet fejn ġieli jkunu fatali. Għadha hemm il-marda, għadu kultant jkollna xi każijiet, però fortunatament ma jkunux daqshekk frekwenti.
Isemmejt il-chickenpox, ġifier it-tilqima x'tagħmel? Tippreveni milli toħroġ għax jiena ġieli smajt il-min jgħid nixtieq li tfal fiċċu joħorġu għadin iċ-chickenpox pereżempju, speċi jew inħalli t-tifel fejn tifel ieħor li għandu chickenpox ukoll ħalli jfittex joħroġha. X'inhi jgħid jiġifieri hija kunċett eratiku tal-Maltin?
Mela, qabel kienu jsiru chickenpox parties. Li bażikament jekk inti għandek it-tifel li għandu chickenpox tistieden tfal oħra, ħalli laqtu l-marda ħalli jkollhom il-protezzjoni. Forsi t-teorija warajja kienet li aħjar taqbdek meta inti tkun żgħir milli meta tkun kbir. Li hija verità għaliex il-konsegwenzi fuq adult huma ħafna iktar. Però lum il-ġurnata għandna tilqim. It-tilqim li jagħmel li l-ġisem intuħ dak il-mikrobu li ma jkunx jista' jikkaġunalek il-marda, imma li l-ġisem jaħseb li għandu l-marda allura jibni dawk l-antibodies biex ikun jista' jiġġieled il-mikrobu meta jiltaqa' miegħu. U llum il-ġurnata li għandna t-tilqim inti tista' tagħti din l-injection ta' chickenpox li trabit tiegħek u hemmhekk inti jekk it-tifel jiltaqa' ma' chickenpox quddiem ma jaqbdux. Għaliex? Għaliex inti huwa perikolus li inti tesponi t-tifel għall-marda għaliex jista' jkun hemm komplikazzjonijiet bħalma qedna qabel. Semmejna t-tilqim ukoll importanti li nafu li madwar l-Ewropa u anke f'pajjiżi barra l-Ewropa jista' jkun hemm mart li hawn Malta mhuwiex daqshekk prevalenti. Pereżempju, bħalissa għandna qegħdin naraw li anke fl-Ewropa hemm numru sostanzjali ta' ħosba li fortunatament aħna Malta kkontrollata tajjeb għax it-tilqim ogħli. Allura irridu nqogħdu attenti anke nkunu sejjin pajjiżi oħrajn li naraw li jkollna l-iskeda tat-tilqim tagħna u tat-tfal tagħna li tkun up to date ħalli jekk tiltaqa' ma' xi mikrobi li ma narawx hawn Malta tkun tista' tkun protett ukoll.
Ma rridx nistgħu razzisti jew klassisti, ma forsi li ma' pajjiżi l-iktar li jkunu friski jekk wieħed ikun se jsifer.
Bħal jekk titkellem fuq il-ħosba, għawaj qegħdin naraw li hemm tifqigħat kbar kemm fil-Ġermanja u kif ukoll Franza. Għal min ikun ser pereżempju holiday ta' ġimgħa fejn hu jkun ferjas ta' holidays, mhijiex daqshekk gravi li x'int mhux sa tkun daqshekk kuntatt man-nies tal-lokal inkontakt, però min ikun ser pereżempju jaħdem f'ċertu postijiet, speċjalment jekk ħajkollu kuntatt iktar ma' tfal u rakkomandat li jiċċekka li jkun up to date. Imbagħad jekk nitkellmu f'pajjiżi li huma iktar tropikali jew kellha pajjiżi bħall-Axja jew kellha l-Afrika, hemmhekk hemm tip ta' injections li inti trid tieħu biex inti tkun protett lilek innifsek. Anke jekk inti tkun ser ċertu postijiet bħall-Indja jew postijiet tal-Afrika fejn hemm il-malarja li hija komuni, importanti taħseb minn qabel li trid tibda set ta' pinnoli minn qabel biex inti tevita li tista' tieħu din il-marda li fil-fatt hija rrieda wkoll.
Dawn wieħed jieħodhom b'xejn kif taħdem is-sistema.
Il-sistema ta' min ikun ħajsifer għat-travel dawk ikun rid iħallas għalihom. Però s-servizz ta' tilqim jekk il-persuna jixtrih ikun jista' jingħata s-servizz b'xejn, ġewwa l-injections tingħatalu b'xejn.
Huwa obbligatorju jew qed jagħti parir li ma jirriskjax kif naqbad impoġġiha?
Huwa parir mhux obbligatorju. L-obbligatorju huma ftit tilqim biss li jingħataw lit-tfal meta jkunu żgħar. U wkoll l-obbligatorju hija tar-rubella għat-tfajliet.
Mill-każi li tar qudiemek il-Maltin kif jobdu ħanajtek li vran kimeta jisifru f'dawn it-tip ta' pajizi jinteressaw rwieħom?
Iva, ħafna nis li ikunu sejri f'postijiet fejn jafu li jem per esempio la malaria li tkun iktar endemika jew kellem ċertu tip ta' infezzjonijiet ħafna drabi ma jmorux weħidhom. Ikunu ġerament sejrin gruppi jew ikunu missjoni jew inkella jkunu żgħażagħ li sejrin grupp tracking għall-affarijiet. U ħafna drabi hemmhekk anke l-aġenziji tuhom il-parir biex ikellmu lilna biex nagħtuhom dan il-pariri tal-injections. Għaliex jafu li hemmhekk jista' jkollok riskju ta' dan il-mart li m'għandniex hawnhekk.
Ekku, jalla, fl-axar mill-axar xek wieħed għal-ġittijaw dan, ġifieri.
Anke tfal, il-maġġor parti fuq l-iskeda għandna rata għolja, infatti jekk tħares lejn il-mart li jista' jiġi vitat bit-tilqim Malta huwa vera ftit minħabba li għandna coverage għoli, però meta faħna dejjem nagħmlu enfasi li dejjem ma nqogħdux nippruvaw naqraw fl-internet li jista' jkollok xi naqra side effect minn dik l-injection għaliex jekk inti taqdek il-marda huwa ħafna ħafna iktar konsegwenzi milli dak il-ftit side effects għall-injection.
Però naħseb il-midja wkoll tħalli effett, jien naf bħal kas tal-MMR, pereżempju tibda tisma' x'dak iġib l-awtiżmu għax dak. Jiġifieri kultant forsi ssir ħafna ħsara. Najma ma wieħed jaħseb ukoll.
Fil-każ tal-awtiżmu tal-MMR dak kien proprju tabib li kien qajjem dal-lagbir li fil-fatt sarna nafu li kien fraudulent ħafna dak l-istudju li għamel. Infatti kien anke tkeċċa minn milli pratika bħala tabib mill-Ingliżi. Ġifieri hemmhekk kemm jista' jkollok professjonisti li huma stess huma xettiċi. L-internet huwa tajjeb però jista' jagħmel ħafna ħsara. Ħafna drabi anke l-kelma ta' persuna lill-oħra wkoll tista' tagħmel ħsara. Jiġifieri huwa importanti ħafna li meta nfittxu l-informazzjoni dwar is-saħħa ma nfittxuhiex mingħand il-ġar jew ma nfittxuhiex minn fuq l-internet sit tkun li tkun, nfittxuha mingħand professjonisti li huma informati u anke websites ta' awtoritajiet jew kellha l-Maltin naħseb
iktar tinfluwenzani l-ġara milli forsi tabib naħseb kultant hemm din naqra.
U ġieli anke noffru mediċini lil xulxin ukoll xi ħaġa li m'għandix tkun. Għaliex kull persuna u individwu u kull persuna rid jiġi trattat skont il-kundizzjonijiet.
Jekk ma jkollokx min jagħti tfal tiegħu wkoll milli jkollu milli jkun ħawu ġifieri kultant.
Si l-affarijiet mhix jintajjeb ħafna iktar il-qudiem il-fatt li anke issa qegħdin naraw li pereżempju anke l-użu tal-antibiotiċi ma tistax taqbad u tmur tixtri antibiotiċi mingħajr ma inti jkollok ir-riċetta mingħand it-tabib. Li hija xi ħaġa li hija importanti. Hija issue oħra li hija ta' priorità għaliex madwar id-dinja qegħdin naraw li ħafna antibiotics qed tonqos kif jaħdmu għaliex qegħdin jintużaw ħafna drabi bla doċċa allura hemm għajta biex kulħadd juża l-antibiotiċi kif.
Però l-Maltin donnu irriduh l-ispeżerija li jkun qisu l-grosser għax xi kultant veru tiġi f'sitwazzjoniet li ma ssibx tobba forsi x'kien trid, speċjalment milli kollu tfal. Kultant issibru hekk ukoll fuq in-naħlaħra tal-munita ngħidu.
Tifhimhom, però jridu jifhmu li is-sintomi li għandek illum mhux bil-fors huma l-istess sintomi li għandha dik ta' maġembek u li kellek forsi ġimgħa qabel, allura trid li jkollok evalwazzjoni inti. Hemm xi ftit mediċini li huma symptomatic relief bħal pereżempju jekk inti għandek riħ komuni tista' tmur għand l-ispiżjar tgħidlu x'għandek kondizzjonijiet u l-ispiżjar jista' jtik dak li ngħidlhom OTC over the counter. Però mhux ċertu mediċini li jridu jiġu bir-riċetta.
L-aħħar mistoqsija is-sajf ta' Dr. Charmaine Gawċi, x'forma jieħu?
Aħna nibqgħu għaddejjin biża ħafna, nibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħna wkoll nkunu qegħdin nippreparaw għax-xogħol li jkun ġej speċjalment il-ħidma kif ħanaħdmu wkoll mal-iskejjel għaliex huma wkoll ikun qegħdin jippreparaw għas-sena skolastika ġieda u aħna naħdmu eight feet ma' dawn kollha. U mara minn hekk ukoll nippruvaw ngawdu naqra xi holiday biex nogħdu naqra bi kwietna nieħdu break.
Proset, nirringrazzja l-Dr. Charmaine Gawċi li bħassoltu tejn ħafna fil-promozzjoni ta' s-saħħa tagħna. Nirringrazzja wkoll il-Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku. Jiena Sergio Grek nistidinkom għal programm ieħor bħallum tmien tiegħi. Insemmilkom.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare.